Ons gaan net so bly sit, dan buig ons ons hoofde, ons maak ons harte stil, en ons dra ook dan hierdie diens vanaand aan die Here op. Hemelse Vader, ons wil U baie dankie sê dat ons in hierdie aand, as gemeente en as besoekers, so saam rondom U woord kan verenig. En in ons harte is daar 'n warmte en 'n dankbaarheid en 'n opgewondenheid oor U en oor U woord. Here, baie dankie dat U ons nie in die duister gelaat het nie. Dat U in U woord vir ons soveel belangrike dinge laat opteken het. Dinge waardeur mense gewaarsku kan word. En dinge waardeur mense voorberei kan word op dit wat wag op hierdie wêreld. En ons moet erken, Here, soms is dit moeilik om in U woord, veral as dit kom by die eindtye en by God se plan vir hierdie wêreld, dit wat U vir ons laat opteken het, wat U oor die wêreld gaan laat kom, is moeilik om dit te lees, is moeilik om daaroor te praat. Maar Here, die apostel Paulus het vir Timoteus so mooi gesê dat hy die volle raad van God moet verkondig. En daarom wil ons nie net sekere dinge uitsoek waarvan ons hou en wat maklik op die oor val en daaroor preek en die res laat ons gerieflikheidshalwe uit nie. Dit het soveel keer al gebeur as daar gepreek word oor die komende oordele van die Here, dat 'n kosbare siel se oë geopen word deur U Heilige Gees vir die waarheid. En dat hy of sy ook die Here Jesus raak sien vir wie hy werklik is. Sy wonderbare kruis raak sien waar hy sy lewe vir ons afgelê en gegee het. En dat die Heilige Gees dan bekeringsgenade skenk. En hoe wonderlik sal het nie wees, as U ook vanaand hier in ons midde, met 'n kosbare siel of meer sal praat. En dat mense hulle vanaand sal laat waarsku, terwyl daar nog tyd is. Terwyl die genade tyd nog ons deel is, en die uurglas van God nog nie leeg geloop het nie. Baie dankie, Here Jesus, vir U self. Dankie vir die onuitspreeklike liefde wat U vir ons het en vir elke mens wat op hierdie aarde leef en wandel. Dankie vir die pragtige teks in Johannes 3 vers 16 waar U vir ons laat opteken het dat God die wêreld so lief gehad het dat hy sy enige gebore seun gegee het, aan 'n kruis gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Dankie vir die kerk op aarde, U gemeente. Gemeente wat U vir Uself losgekoop het. Wat U in die oorspronklike taal die Ekklesia noem, die uitgeroepenes. Hulle wat U uit die wêreld vir Uself uitgehaal het, in een kant gesit het, geheilig het. Dankie dat ons deel kan wees van U gemeente op aarde. Here, sal U nou die opening van U woord, die lees daarvan en die oordenking daarvan in hierdie aand ook in ons harte baie ryklik kom seën en sal U dit kom heilig asseblief. Ons vra dit in die wonderbare naam van ons Here Jesus met danksegging in ons harte. Amen. Ek is baie bly en dankbaar om ook te kan sê dat my keel vanaand nie meer seer is nie en dat ek daarom weer volstoom kan preek. Ek is die Here so dankbaar. Hierdie griep, en ek het met almal wat dit het meegevoel, is 'n verskriklike griep wat nou die ronde doen, wat 'n mens baie, baie siek maak. Ons is die Here dankbaar, ook vir genesing. Ons lees Openbaring 6 van vers 1 af, gaan ons weer saam lees vanaand. Openbaring hoofstuk 6. Voordat ons saam lees, wil ek vra, het almal van u nog die drukstuk wat ek vir u gegee het met die kronologie van Openbaring en dan die parenteses, die tussenvoegsels? Wie het nie so 'n vorm nie? Dan gaan ek vir volgende Sondag aand nog 'n klompie. Net gou die hande opsteek, so min of meer 20. Sal volgende Sondag aand vir die wat nie het nie, elkeen weer ene uitdeel, want ek dink volgende Sondag aand is daar juist 'n onderbreking in Openbaring 7 en is het dan belangrik dat u kan sien hoe dit in mekaar insteek. Openbaring 6 vers 1. En ek het gesien toe die lam een van die seels oopmaak, die eerste seel. En ek het een van die vier lewende wesens hoor sê, soos die geluid van 'n donderslag, kom kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, het 'n boog, en aan hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar, en om te oorwin. En toe hy, Jesus, die tweede seel oopgemaak het, hoor ek die tweede lewende wese sê, kom kyk, en 'n ander perd, 'n vuurrooie, het uitgekom, en aan hom wat daarop sit, is dit gegee om die vrede van die aarde af weg te neem, en dat hulle mekaar sou doodmaak, en 'n groot swaard is aan hom gegee. En toe hy die derde seel oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese sê, kom kyk, en ek het gesien en kyk, daar was 'n swart perd, en hy wat daarop sit, het 'n skaal in sy hand, en ek het 'n stem tussen die vier lewende wesens hoor sê, 'n rantsoen koning koring vir 'n penning, en 3 rantsoene gars vir 'n penning, en moenie die olie en die wyn beskadig nie. En toe hy die vierde seel oopgemaak het, hoor ek die stem van die vierde lewende wese sê, kom kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n valperd, en hy wat daarop sit, sy naam, is die dood, en die doderyk het hom gevolg, en aan hulle is mag gegee oor 'n vierde deel van die aarde, om dood te maak met swaard, en hongersnood, en pes, en deur die wilde diere van die aarde. En toe hy die vyfde seel oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God, en die getuienis wat hulle gehad het. En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. En aan elkeen van hulle is wit klere gegee, en aan hulle is gesê dat hulle nog 'n klein tydjie moes rus, totdat ook hulle mededienstknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle voltallig sou wees. En ek het gesien toe die sesde seel oopgemaak is, en kyk, daar was 'n groot aardbewing, en die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed, en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vye boom wat deur die groot wind geskud word, sy navye laat afval, en die hemel het weggewyk, soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit, en die konings van die aarde, en die grootes, en die rykes, en die owerstes oor 1000, en die magtiges, en al die slawe en al die vry mense, het hulle weggesteek in die spilonke en in die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam, want die groot dag van sy toren het gekom en wie kan bestaan? Ons lees net tot daar uit die onfeilbare en wonderlike woord van die Heer. Geliefdes, ons leef in 'n tyd waarin mense niks wil weet van die toren en die oordele van die lewende God nie. Soveel duisende mense op aarde loop met humanistiese redenasies. Redenasies soos, hoe kan 'n liefdevolle God so toornig wees? Hoe kan 'n liefdevolle God op so 'n manier soos wat ons hier saam gelees het vanaand, sy oordele oor mense uitstort? En dan wil mense van die liefde van God iets, ek weet amper nie, ek weet nie hoe om dit te beskryf nie, maar iets humanisties maak. Iets wat alles oorsien. Iets wat te alle tye sê, ag, doe maar wat. Julle kan maar lewe soos julle wil. Julle kan maar doen wat julle wil. Julle hoef nie te bekommer nie. En dan wil mense sê, God moet maar net alles oorsien en hy moet maar net alles oor die hoof sien. En weet jy, as 'n mens die Bybel bestudeer, dan kom jy baie vinnig agter, dit is nie moontlik nie. Nie vir die heilige, regverdige God, wat op hierdie oomblik aan mense 'n kans gee, 'n geleentheid gee, om hulle tot hom te bekeer, om Christus Jesus aan te neem, deur sy kosbare bloed gewas te word, en gered te word van hulle sondes. Jy weet, as 'n mens byvoorbeeld die liefdeshoofstuk in die woord bestudeer, dan kom jy agter dat die liefde is lankmoedig, dis geduldig. En as 'n mens sien hoe God op hierdie oomblik wag en terughou, en hierdie oomblik wat in sy woord beskryf word as die groot dag van die Here, waar sy toren gaan ontvlam en waar hy die wêreld gaan oordeel, hoe dat dit teruggehou word en hoe dat dit nie, nog nie aangebreek het nie, dan kan 'n mens nie anders as om te sê, God is inderdaad 'n God van liefde. Hy is lankmoedig en hy wag vir mense om hulle tot hom te bekeer en vir hom te lewe. As 'n mens lees, dan sien jy ook in 1 Korintiërs 13, dat die liefde is nie bly oor die ongeregtigheid nie. Liefde kan nie ongeregtigheid verdra nie, en daarom gaan daar 'n dag aanbreek op die aarde, dat die Here in geregtigheid die wêreld gaan oordeel, want die liefde is ook bly saam met die waarheid. En as 'n mens van 1 Korintiërs 13 af nog so 'n bietjie terugblaai in die woord van die Here en jy kom daar by Romeine 1, dan lees jy iets wat jou eintlik laat sidder as jy dit sien. Romeine 1 vers 18 sê, want die toren van God, sy woede, nê, word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. En daar was nog nooit 'n tyd in die geskiedenis van die mensdom waar die mens soveel ongeregtigheid in ons lewens toegelaat het. Soveel verkeerd eenvoudig doen asof dit nie verkeerd is nie. Daar was nog nooit 'n tyd waar die waarheid van God so onderdruk word, soos juist die tyd waarin u en ek vanaand lewe. En dis hartseer om te sê, dat selfs teoloë die waarheid onderdruk in die tyd waarin ons lewe. 'N paar jaar gelede was dit ondenkbaar om te dink, ja, teoloë sou miskien op 'n subtiele manier gedwaal het, en miskien dinge verskillend van mekaar verstaan het en alles, maar teoloë was almal mense wat die waarheid gesoek het. Was almal mense wat op een of ander manier die waarheid wou verkondig en by die waarheid wou om uitkom. Vandag word die waarheid openlik onderdruk. Dit word openlik van die tafel af gevee. Teoloog sê, daar bestaan nie iets soos waarheid nie. Jy kan nie sê dat daar iets soos waarheid is nie. En dan gaan Romeine 1 vers 19 aan en sê hierdie woorde, omdat wat van God geken kan word, in hulle geopenbaar is, want God het dit in hulle aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat die mense geen verontskuldiging sal hê nie of het nie. En dan sê vers 21, omdat hulle alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle oorlegginge, in hulle denke. En hulle het hulle onverstandige harte is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. En die ergste van alles, en dit is wat u en ek in ons dag beleef, is vers 23, en die heerlikheid van die onverganklike God verander het in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens, van voels en viervoetige en kruipende diere. My dogter plaas onlangs op Facebook 'n dingetjie wat sy daar skryf, wat noem 'n mens dit nou, 'n post, nê? Wat sy daar plaas en sy sê, dit is so verskrikkelijk droog in die Kaap. Hoekom is daar nie in die Kaap bid daar vir reën? Hoekom roep die mense in die Kaap nie uit na reën nie? Toe antwoord 'n familielid vir haar, dis nie hoe reën werk nie. Dis nie God wat reën gee nie. Dis maar natuurverskynsels. En jy weet, dit breek my hart stikkend. As 'n mens sien hoe die lewende God in die dag waarin u en ek lewe, eenvoudig van die tafel afgevee word, asof hy nie bestaan nie. Hoe mense oor hom lag, hoe mense met hom spot. En dan is dit nie vir my snaaks, dat daar 'n dag op hierdie aarde gaan aanbreek, wanneer God in sy troonsaal in die hemel die boekrol aan sy seun Jesus gaan oorhandig, en Jesus daar die seels, een vir een, gaan oopmaak, en dit 'n uitwerking op hierdie aarde gaan hê, soos waarvan ons in die woord lees. Ek het verlede Sondag aand vir u gesê, dat die oopmaak van die eerste vier seels, dui vir ons die vier vernaamste wêreldtoestande aan tydens die groot verdrukking. Die groot verdrukking is 'n 7-jaar tydperk wat op die aarde gaan aanbreek nadat Jesus sy bruid kom haal het, nadat ons verheerlik is en ons krone in die wit klere waarvan ons in Openbaring 4 gelees het en op trone saam met hom gaan sit. Gaan daar 'n tyd op die aarde aanbreek vir 7 jaar lank wat die groot verdrukking in die Bybel heet, dit staan so bekend. In hierdie tyd gaan die antichrist op aarde geopenbaar word. Hy gaan 'n wêreldleier wees, wat oor die hele wêreld gaan heers en gaan regeer. Globalisme en die nuwe wêreldorde se droom van een wêreldorde met een heerser gaan vervul word, gaan 'n werklikheid word. Die wêreld gaan een geldstelsel hê. Dit gaan een militêre mag hê, die mag van die antichrist. En dit gaan 'n verskriklike tyd op die aarde wees. En ons sien as die Here Jesus die eerste seël oopmaak, dat daar 'n aanvanklike tyd, die eerste 3.5 jaar, so sê Daniël 9 vir ons baie duidelik, die eerste 3.5 jaar 'n tyd van aanvanklike wêreldvrede gaan wees. Dit gaan rustig op die aarde wees. Die antichrist gaan al die antwoorde hê. Hy gaan politieke besluite neem wat die mensdom verbuister. Dis hoekom Openbaring 13 sê, die hele wêreld het verbuisterd agter die dier aangeloop. En almal gaan dink, dit is die antwoord, dit is die man waarop ons gewag het. En dan sien ons as die Here Jesus die tweede seël oopmaak, dan word die vrede weggeneem. En onthou jy wat sê 1 Tessalonisense 5 die eerste paar verse? Die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag, dis hierdie tyd van die groot verdrukking. En wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dis die eerste tydperk van die wêreld toestand wat gaan heers. Dan oorval 'n skielike verderf hulle. Soos die barensnood 'n swanger vrou en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Gaan lees 1 Tessalonisense 5 vers 1, 2 en 3 vanaand. U sal sien dit staan net so daar. En as Jesus die tweede seël oopmaak en die vrede word weggeneem, verskyn daar 'n rooi perd. Die wit perd is nou weg. Daar verskyn 'n rooi perd op die toneel. En dit staan vir oorlog. En die woord sê uitdruklik vir ons, ons het dit gelees, hulle sal mekaar doodmaak. Want die vrede van die aarde word weggeneem en hulle sal mekaar doodmaak en 'n groot swaard is aan die ruiter op die rooi perd gegee. Maar wat volg altyd op oorlog? Ek het dit laas Sondag aand aan u verduidelik. Waar daar oorlog uitgebreek het, volg daar altyd hongersnood. En as Jesus die derde seël oopmaak, verskyn daar 'n ruiter laat ek net gou kyk. Dit is die swart perd, ja. En hy wat daarop sit het 'n skaal in sy hand om die voedsel af te weeg. Daar kom hongersnood. Daar kom 'n verskriklike tyd van voedseltekort op die aarde na hierdie geweldige oorlog met die tweede seël en dit bring ons dan by vanaand waar ons voortgaan met die boodskap as Jesus die vierde seël oopmaak. En as hy die vierde seël oopmaak, verskyn die dood en die doderyk. Iemand het my 'n tydjie terug gevra nou, wat is die dood en die doderyk? Die dood is dood eenvoudig dit wat na ons toe kom wanneer ons lewens beëindig word. Dis die beëindiging van lewe. En die doderyk is die plek waar die ongeredde mense se siele versamel word en bewaar word vir die ewige verdoemenis, vir die poel van vuur. Dis die doderyk. So, dis hoekom die doderyk altyd die dood volg. Want soos wat mense wat ongered is sterf, word hulle siele in die doderyk opgeneem en daar wag dit vir die hiernamaals en vir die finale oordeel van God. En as Jesus die vierde seël oopmaak, dan lees ons in vers 7, toe hy die vierde seël oopgemaak het, hoor ek die stem van die vierde lewende wese sê, kom kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n valperd en hy wat daarop sit, sy naam is die dood. En die doderyk het hom gevolg. So met ander woorde, waar die dood mense se lewens eis, word hulle siele in die doderyk opgeneem en bewaar vir die finale oordeel, die wit troon oordeel, waarvan ons in Openbaring 21 en 22 lees. En aan hulle, dit is die dood en die doderyk, is mag gegee oor 'n vierde deel van die aarde, 'n kwart van die bewoners van die aarde, sal op hierdie stadium, as Jesus die vierde seël breek, sterf. Om dood te maak met swaard, dis die rooi perd, en hongersnood, is die swart perd, en deur pes en deur die wilde diere van die aarde. Twee uitstaande dinge, wat ons in hierdie twee verse lees. Die eerste is dan die ruiter op die vaalperd, wie se naam die dood is. En as Jesus hierdie oordeel aankondig en hierdie seël breek, dan kom die dood na die mense toe, op 'n manier wat dit nog nooit op hierdie aarde gewees het nie. En hy word gevolg deur die Griekse woord Hades, die doderyk waar die mense se siele dan opgeneem sal word. En wat eendag, jy sal ook lees, as ons by die wit troon kom, dan staan daar, en die dood en die doderyk het die siele gegee wat daarin was. En as dit bevind is dat hulle naam nie opgeteken is in die boek van die lewe nie, is hulle in die poel van vuur gewerp. Elke siel wat die Here Jesus Christus, die Seun van God, wat sy lewe op hierdie aarde aan 'n kruis vir ons kom gee het, elke siel wat hom verwerp, elke siel wat sê ek wil niks met hom te doen hê nie, ek glo nie hierdie stories nie, moet weet dat as die dood by jou 'n draai maak, is die doderyk reg agter die dood, en jou siel sal daar opgeneem word, en jy sal nêrens hê om heen te gaan nie. Dit is waar jou siel bewaar sal word vir die ewigheid. En nou is daar vreeslike slim mense. Daar's mense wat ek met my ore hoor sê, maar dit is maklik, dan veras ek net my liggaam en ek laat strooi dit in die see en die Here sal dit nooit weer by mekaar kan kry nie. Dis die grootste dwaasheid om so te redeneer. Want God gaan 'n opstandingsliggaam formeer en hy kan dit uit niks uitdoen. En daardie dag as God kom om die finale oordeel te vel en die doderyk lewer sy siele op, dan word elke siel in die doderyk ook met 'n opstandingsliggaam, 'n onvernietigbare liggaam verenig vir die ewigheid. En daardie liggaam en siel sal die ewigheid in die vuur deurbring. So sê die Here Jesus en dit glo ek met my hele hart. As 'n mens die huidige inwonertal van hierdie wêreld in oënskou neem, 6,57 biljoen mense, dan is 'n kwart daarvan 1,5 biljoen mense wat op hierdie punt sal sterf. Wat die dood en die doderyk dood eenvoudig deur dit wat ons hier gelees het, die dinge wat gaan plaasvind, gaan eis. Dit sal 'n onverbiddelike oordeel wees en 'n mens sal geen kans hê om te ontvlug as die dood hier na jou toe kom nie. In die Eerste Wêreldoorlog is daar 16,5 miljoen mense oorlede. Dis 'n verskriklike getal. 16,5 miljoen in die Eerste Wêreldoorlog. Die Tweede Wêreldoorlog 50 miljoen mense gesterf. Het ons enige idee hoeveel mense dit is? Dis die hele Suid-Afrika se inwonertal. Maar wanneer die vierde seël oopgemaak word, lees ons van 1,5 biljoen. 1500 miljoen mense. Die toren van God word van die hemel af geopenbaar oor die ongeregtigheid van die mens, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, wat sê, ach man, hoe kan jy dit glo? Hoe is dit moontlik? Oor die sê, daar is soveel wonders in die woord opgeteken, wat 'n mens as kind van God in jou eie lewe ervaar en sien kan gebeur, dat dit is net onmoontlik om nie te glo wat in die Bybel staan. Dit bring ons dan by die oopmaak van die vyfde en sesde seël. Kom ons kyk net vinnig weer na die eerste vier. Die eerste seël is 'n wit perd, dis 'n aanvanklike tyd van vrede, wat op die aarde gaan kom, wanneer die antichrist as 'n vredevors verskyn, en wanneer almal dink, hy is net die man, en hy bring vrede na hierdie aarde toe. Maar wanneer hulle sê vrede en veiligheid, oorval 'n skielike verderf hulle, nee, 1 Tessalonisense 5 vers 1, 2 en 3. Dan kom die tweede seël, en dis die rooi perd. Die wêreldtoestand verander eensklaps, daar kom 'n wêreldoorlog. Geweldig baie mense sterf in hierdie wêreldoorlog. Natuurlik is die antichrist ook daar aan die stuur van sake. Die derde is dan 'n swart perd, wat die hongersnood is wat gaan kom en uiteindelik die vaalperd wat dan die verskriklike dood en die doderyk is wat 'n kwart van die bewoners van die aarde. Dis die eerste vier seels. Nou kom ons by die oopmaak van die vyfde en die sesde seel. En wanneer ons hierdie twee seels se oopmaak bestudeer, dan sien ons is daar twee reaksies. En dis baie belangrik dat ons dit vanaand moet raak sien. By die oopmaak van die vyfde en die sesde seel van hierdie boekrol is daar 'n reaksie in die hemel en daar's 'n reaksie op die aarde. En ek wil hê u moet dit vanaand raak sien, 'n reaksie in die hemel en 'n reaksie op die aarde. Kyk 'n bietjie saam met my na die oopmaak van die vyfde seel vers 9 tot 11. En toe Jesus die vyfde seel oopgemaak het, sien ek onder die altaar, dis in die hemel, die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. En hulle het met 'n groot stem uitgeroep na hom wat op die troon sit en gesê, Hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, kan jy sien wat is hulle verhouding met Jesus? Hulle weet, hy is die heerser, die waaragtige heerser. Hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie? En aan elkeen van hulle is wit klere gegee, en aan hulle is gesê dat hulle nog 'n klein tydjie moes rus, totdat ook hulle mededienstknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word, voltallig sou wees. Hier het ons siele wat onder die altaar opgeneem is. Hulle is nie deel van die 24 ouderlinge nie. Dis iemand anders. En dis miskien baie belangrik dat ek hier vir u moet net verduidelik. Daar was verskillende tydperke op hierdie aarde. Die een tydperk is die Ou Testamentiese tydperk. En daar's mense in die Ou Testament gered. Ons dink aan Abraham, ons dink aan Moses, ons dink aan Joshua, ons dink aan Josef, aan Daniel, aan Jesaja, aan Jeremia. Hordes mense in die Ou Testament gered deur geloof op grond van die bloed van Jesus. En miskien sê jy maar hoe op die aarde Jesus het toe nog nie gesterf nie. Weet jy, toes daar offers gebring in die tabernakel en in die tempel. En elke offer wat gebring is, het vorentoe gewys na Christus wat sou sterf. En as hulle hulle hand op die kop van daardie offerdier gelê het, het hulle hulle vereenselwig met Christus wat vir hulle sou sterf. En Hebreërs 11 en 12 sê baie duidelik dat ook hierdie mense in die Ou Testament deur geloof in Christus gered is. Toe kom Jesus aarde toe. Hy word gebore in 'n stal in Bethlehem, hy groei op, hy word 'n volwasse man, hy het 'n bediening op die aarde van 3,5 jaar, en aan die einde van sy bediening, gee hy sy lewe vir elkeen op hierdie aarde. En hy sterf aan die kruis en hy roep uit, dit is volbring. En hy betaal die prys vir u sonde en vir my sonde en vir elke ander mens wat op hierdie aarde wandel en lewe se sonde. En daar breek 'n nuwe tydvak aan. En dit staan bekend as die Nuwe Testamentiese tydperk. Die tydperk waarin u en ek vanaand lewe. En ook hierdie tydperk gaan afgesluit word as Jesus sy bruid kom haal. En ons as 24 ouderlinge rondom sy troon versamel gaan word. Dan is die Nuwe Testamentiese tyd afgesluit. En dan breek daar die tyd aan wat bekend staan as die groot verdrukking. En dis baie duidelik as jy Openbaring deurwerk dat daar ook mense tydens hierdie 7 jaar van groot verdrukking tot bekering sal kom en gered sal word. Jy moet weet, mense gaan Bybel sê. Mense gaan lees wat in die Bybel staan. Mense gaan raak sien dat Jesus sy bruid sou kom haal en dat die antichrist geopenbaar gaan word. En hulle gaan dit met hulle eie oë sien. En hulle gaan besef, maar die Bybel is die waarheid. En dis hoekom hulle hier die Here Jesus waaragtige heerser noem. Hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. En weet u wat leer die Bybel vir ons in Openbaring hoofstuk 13 vers 7 en 8? Dat die antichrist alle mense wat hom nie aanbid nie, voor die voet gaan doodmaak as hy hulle uitvang. As dit aan die lig kom in die groot verdrukking, dat jy nie die antichrist en sy beeld aanbid nie, word jy voor die voet doodgemaak. Jy word voor die voet om die lewe gebring. Ek lees vir Openbaring 13 vers 7 en 8. Dit is ook aan hom, die dier wat uit die see opkom, die antichrist, gegee om oorlog te voer teen die heiliges, hulle wat in die groot verdrukking tot bekering kom, en hulle te oorwin. En aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. So hier sê die woord dit, mense gaan die antichrist aanbid, mense gaan voor sy beeld kniel en hom aanbid, en as hulle dit nie doen nie, gaan hulle sterf, hulle gaan betaal met hulle lewe vir hulle geloof in Christus. En as Jesus nou die vyfde seël oopmaak, dan sien ons, hier is die eerste groep wat voor die altaar of onder die altaar sit, en wat doodgemaak is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. En nou vra hulle vir die Here die vraag, hoe lank gaan u ons bloed wreek op die bewoners van die aarde, op die goddelose mense, die antichrist, die vals profeet en al sy aanhangers wat die kinders van die Here in die groot verdrukking gaan vervolg en gaan doodmaak. Ons lees ook in Openbaring 13 vers 11 tot 15 van die vals profeet wat saam met die antichrist op aarde gaan heers en wat eintlik die Heilige Gees gaan namaak. Vers 11 sê, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom en hy het twee horings gehad, net soos 'n lam en hy het gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier voor sy oë uit. Kan jy sien hoe hy die Heilige Gees naboots? Dis wat die Heilige Gees in terme van die bediening van Jesus doen. Die Heilige Gees is die een wat die woord lewendig maak, wat die woord krag gee, wat sondaars oortuig, wat sondaars tot bekering lei. En die Heilige Gees werk kragtig in die tyd waarin ons lewe, maar die vals profeet gaan ook al die mag van die eerste dier voor sy oë uitoefen. En hy sal maak dat die aarde en wie wat daarop woon, die eerste dier, die antichrist aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die eerste dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaard wond ontvang het en lewendig geword. En dit is aan hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal kan praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. Is uitgespel in die woord van die Here. Almal wat die antichrist nie aanbid nie, gaan voor die voet doodgemaak word. En weet jy, dit wat u en ek vandag in ons wêreld sien gebeur met byvoorbeeld ISIS, wat Christene in groot getalle vang en mense onthoof oor hulle getuienis in Jesus Christus, is voorlopers van wat vir hierdie wêreld wag. As Jesus sy kinders kom haal het, En hy neem die boekrol uit die Vader se regterhand en hy begin die seels oopmaak. Gaan hierdie dinge op aarde in groot skaal toeneem. Die antichrist en sy magte sal kinders van die Here, mense wat tot bekering gekom het in die groot verdrukking voor die voet uitroei. En daarom hierdie uitroep, hoe lank, o waaragtige heerser, wreek u nie ons bloed oor die bewoners van die aarde nie. Met ander woorde, die toren van die Here, die oordele van die Here, gaan juis oor hierdie mense, wat God se kinders doodmaak, en martel, en vervolg. En dit is maar 'n uitroep wat oor die eeuwe heen, oor die aarde weer klink. Is interessant dat Christene vervolg word. Christene word doodgemaak vir hulle geloof. Christene word gehaat omdat hulle in Jesus Christus glo. Psalm 74 vers 10 word dieselfde vraag gevra: Hoe lank o God sal die teestander ons smaad aandoen? Sal die vyand u naam vir altyd verag? Hoe lank? Psalm 94 vers 3 en 4, hoe lang sal die goddelose, o Here, hoe lang sal die goddelose jubel? Hulle smaal, hulle praat onbeskaamd, al die werkers van ongeregtigheid verhef hulle. En dis een van die sake wat die Here met hierdie wêreld het om uit te sorteer. Dis een van die redes waarom die Here oor hierdie wêreld die verskriklikste oordele gaan bring, die verskriklikste pla en peste, en God gaan ook, wanneer die sewende basyn blaas, direk kom ingryp. En hy gaan op 'n direkte manier sy oordele op die aarde kom uitstort in die vorm van aardbewings en haalstorms en wat ook al daar op die aarde sal wees. Ons gaan, wanneer ons daarby kom, na dit kyk. So met ander woorde, die eerste reaksie is 'n reaksie in die hemel. 'N reaksie uit die martelare se hande, se harte, as hulle vir die Here Jesus vra, hoe lank wreek u ons bloed op die bewoners van die aarde? Maar wanneer die sesde seël oopgemaak word, dan kom daar 'n reaksie op aarde. En dan roep die goddelose mense uit. En ek wil hê u moet hoor wat hulle sê. En ek het gesien toe Jesus die sesde seël oopgemaak het en kyk, daar was 'n groot aardbewing. Kan jy sien, hier begin God nou direk ingryp. Wie kan aardbewings veroorsaak behalwe God? Daar was 'n groot aardbewing. Die son het swart geword soos 'n harige sak. Die maan het geword soos bloed. Onthou toe ons klein was, as die maan so rooi skynsel kry, dan het die ou mense gesê, ja, die Bybel praat van die maan, as hy so rooi gaan wees. En dan is dit maar nog die son wat bietjie op die maan skyn, of wat ook al. En nou natuurlik, die afgelope tyd, was daar 'n verskynsel wat u en ek nie ken nie, en dit is die twee bloedmane wat daar was, waar die maan werklik in die helder, in die middel van die nag, bloedrooi was. Nou ja, ons is nog nie in die groot verdrukking nie, maar in die groot verdrukking gaan die maan soos bloed word, hy gaan bloedrooi word. En dan sê vers 13, en die sterre van die hemel het op die aarde geval. Ons weet wat se ramp dit is as een meteoriet die aarde tref. Hoe gaan dit wees as die meteoriete op die aarde begin neerreen? En die woord sê dit gaan gebeur. Hy sê ook verder, soos 'n vye boom wat deur 'n groot wind geskud word, sy navye laat afval, so gaan die sterre op die aarde val. In die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit. 'N verskriklike tyd wat vir hierdie aarde wag. En dan kom ons in vers 15, nou moet jy kyk, almal op aarde het een of ander kommentaar te lewer. En die konings van die aarde, al die heersers, al die presidente, al die eerste ministers, al die konings van die aarde, van elke kontinent en van elke land wat daar op hierdie aarde is, en die grootes, en die rykes, en die owerstes oor 1000, dis die militêre bevelvoerders, en die magtiges, en al die slawe, en al die vrymense, het hulle weggesteek in die spelonke, en in die rotse van die berge, en vir die berge gesê, en vir die rotse, val op ons, en verberg ons vir die aangesig van hom, wat op die troon sit, en vir die toren van die lam. Ja, terwyl het so rustig buitenkant is, en terwyl een mens van niks bewus is nie, en dit is vredevol, en natuur bestaan voort, is daar baie mense wat spot en lach, en sê, ach man, die Bybel is het lom bangmaak stories. Ek lees dit nie, ek steer my nie daar aan nie, maar hoor jy wat sê hulle hier as het begin gebeur? Dan begin hulle met die berge praat en met die rotse. En hulle roep uit na die berge en die rotse en sê, val toch op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit. Iets sê vir my, die mensdom het skielik baie bewus geraak van die levende God. Iets sê vir my, het een groot verandering ingetree in die harte van die mense. Iets sê vir my, hulle sien hom wat op die troon sit, sy hand nou raak, en hulle besef, daar is nie uitkomkans nie. Jy kan nergens heen vlug vir die aangesig van hom wat sy oordele oor die aarde uitstort nie. En dan vers 17, wat eintlik dan die verklaring van die sewe seels is, as dit sê, want die groot dag van sy toren, van sy woede, het gekom, en wie kan bestaan? Wie kan bestaan as God begin oordeel? Die opening van die sesde seel laat verskriklike dinge op hierdie aarde gebeur. Aardbewings, meteoriete, vuur, berge, eilande wat uit hulle plekke uit versit word. En hoekom is het so belangrik dat dit moet gebeur? Want dis Godse manier om hierdie bose wêreld tot 'n einde te bring. Dis Godse manier om hierdie bose wêreld te laat val. Daarom lees ons, as dit alles verby is in Openbaring 18, geval het Babylon, die wêreldsisteem, die groot hoer, wat die wêreld in sy bevolking mislei en van God af weggetrek het. Sal ons ooit die twee groot tsunamies van die afgelope 10, 15 jaar vergeet? Die tsunami daar net na Kersdag, op die eilande. Sal ons ooit die beelde van daardie mense en hoe hulle probeer vlug en probeer wegkom? Kan jy dink wat se tsunamies hier gaan wees met aardbewings van hierdie omvang? Sal ons ooit die gesig vergeet van die afgelope klomp aardbewings wat ons in die nuuskanale gesien het in Christchurch, in Nieu-Seeland, in Japan, in China, verskillende plekke op aarde. Weet jy hoe is aardbewings exponentieel besig om toe te neem? Waarheen is hierdie aarde op pad? Is op pad na die oopmaak van die seels. Het is asof God hierdie wêreld voorberei. Iemand skryf, die dag gaan kom, wanneer die mees waardevolle stuk eiendom op aarde 'n diep gat in die grond sal wees, waar mense vir die lam van God probeer wegkruip. Mense sal miljoene gee vir 'n diep gat in die grond, om net weg te kom voor die aangesig van hom wat op die troon sit. Maar hierdie tonele maak 'n kind van God nie bang nie. In 1 Tessalonisense 5, as die dag van die Here beskryf word, wat kom soos 'n dief in die nag, as hulle sê vrede, veiligheid, oorvalle skielike verderfele, ons het vanaand dit gesien in detail, soos die barensnote swanger vrou, hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. En dan gaan Paulus aan, dan sê hy, maar julle, broers en susters, Kinders van God is nie van die nag of van die duisternis dat die dag julle sal oorval soos 'n dief nie. En hy kom uiteindelik in vers 9 by die gevolgtrekking as hy sê want ons is nie bestem tot toren nie. Maar om die saligheid te verkry deur Jesus Christus. Daarom kom Jesus eers sy kinders haal voordat hierdie dinge gebeur. Net soos Noag wat in die ark ingegaan het, net soos Lot wat uit Sodom en Gomorra uitgehaal is, net soos elke ander oordeel van God, God eers sy kinders uit die oordeel uitgehaal het en toegeoordeel het. So gaan hy sy kinders kom haal, dat ons by hom kan wees. En ons gaan voor die troon wees, as Jesus die seels oopmaak, dis baie duidelik in die woord van die Here. 24 ouderlinge, elkeen op 'n troon met wit klere, met krone op hulle hoofde. Hulle sing 'n lied wat duidelik sê wie hulle is. Die vraag is vanaand, ken u die Here Jesus persoonlik? Het u met hom in u lewe 'n ontmoeting gehad? Kan u vanaand getuig dat Christus u nuut gemaak het? Dat hy u sy kind gemaak het, dat dit wat hy aan die kruis vir u betaal het, u deel geword het, dat u met blydskap kan uitroep, ek is verlos, ek is gered van die komende oordele, Christus het my gewas met sy kosbare bloed. As u dit nie vanaand kan sê nie, weet jy, dan is het heerlik dat God deur sy Heilige Gees bekeringsgenade skenk en dat hy u roep, kom na my toe, bekeer julle. Moenie dat hierdie dag julle soos 'n dief in die nag oorval nie. Moenie dat die antichrist voor jou oë gaan verskyn en dat jy gaan beleef hoe Jesus hierdie seels breek nie. Die wel aangename tyd om tot bekering te kom is vanaand. Dis die beste tyd is nou. Jy die stem van die Here hoor, kom nou, bekeer jou tot die Here. Gee jou hart vir hom, gee jou lewe vir hom, hy het sy lewe vir jou gegee. Mag die Here groot genade gee, as daar miskien iemand is, wat vanaand die Here moet aanneem, dat u dit sal doen. Amen. Hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons so in u woord kan lees. Baie dankie dat ons vanaand kan weet, die dinge wat hier opgeteken is, is alles werklikhede. Is alles dinge wat oor die aarde gaan kom, Here. Die dag van God se toren lê en wag. En op hierdie stadium hou vas God nog daardie boekrol in sy regterhand, maar Christus staan gereed om dit te neem. En Jesus kan enige oomblik sy bruid kom haal, en hierdie bedeling soos ons het vanaand ken afsluit. Dan kom die groot verdrukking oor die aarde. 'N tydperk van 7 jaar, waar God sy oordele oor hierdie aarde gaan uitstort, om Babylon tot 'n val te bring, om die wêreldsisteem te stop en te stuit, en in sy vier voete te laat ophou bestaan, so dat die aarde voorberei kan word vir die wederkoms van Jesus, en dat hy sy koninkryk op aarde gaan kom vestig. 'N heerlike tyd van vrede, van heil, van genade. Here, maak ons opgewonde oor wat in u woord opgeteken staan. Gee vir ons die genade om te glo wat u laat opteken het. En Here, as dit nodig is dat iemand vanaand in hierdie gehoor tot bekering moet kom en Jesus moet aanneem, dan bid ek dat die Heilige Gees asseblief so 'n persoon in hierdie aand sal oortuig en sal roep en sal trek en haar hart sal verlig, want uit ons eie uit kan ons nie tot bekering kom nie. Net u kan ons help. Help vanaand iemand, staan iemand by, lei iemand na u heerlike genade toe asseblief, Here. Ons vra dit in Jesus se naam, met dank in ons harte. Amen.